Radio Okapi.
Bansang na Beto, Adolphine Boy.
Okapi.
Mbote na bampanyi nyonso mebaka diluako ya kulanda ntangu na ndinga kikongo kulutila ntila ya Radio Okapi. Radio Angemba, diambu Beto fete kusimba na nkokela ya ikelende. Bana Kongo Demokratike kulutisa mafunda kama mosi, ketete na kusua manaiti ya Kongo Brazzaville, ngindo kele ya kufutusa bao na bwala na bao, mama Celine Smith ya kimvuka HTR, kwenda kazieta na dongo awa na Kongo pe, na Betu kuna na Kongo Brazzaville, somu na diambu ya hii. Kama zole ya batoni ya Bisengu, samu na kisalu ya kupona mame kuma na kizunga ya Katanga, vana na mbanza Lubumbashi ya keki mvuka ya Monisco kikuza kabula yao na konto kizunga ya fwete kuenda. Lubumbashi ya umosi mebaka batoni kumi na mosi samu na kisalu ina.
Okapi.
Mbote na beno, nzetolo ya bilumbu iya, menata mama Celine Smith na bwala dongo kena kizunga ya Ekwatera wa na Kongo Demokratike, pekuna na bwala Betu kena Kongo Brazzaville, memunisa nde, bana Kongo Demokratike mafunda kama mosi na makumi zole, ketete na kuzinga na kizunga ya la Likwala na disimu ya Maza Ubangi, tibubiai. Kibila ya nzetolo ya ntwadisi ya kimvuga ya ketalaka mambo ya miswami HCR kele, kuzaba wapi mutindu kena kulutila kisalu ya kufutusa miswami. Swami na iti baka tukaka. Mama Celine Smith mepesa ntendula na ntwa lakini zozole a Jeff Ngoi.
En discutant avec les rapatriés spontanés,
na kusolo la na bantu yame kufutuka na luzolo na ba umosi ba mezabisa ti ngem ba mekufutuka tika ba uvandaka diaka ti lukenge lukele na kizunga Ekwateur ata na disandu ya dungu bisalu mekufutukila ba mfumu yake tadila bantu yake kufutuka mezabisa ti ya okele mpe na luwawanu yake kota kifulu ya nkangu mekufutuka na ba ya ikele na bwala Betu lutaka masa ya ubangi ti na bwala Betu wapi Betu kukutanaka na bantu yake tinaka mvita bimonikisi na bau na baina ya Likwala kwenda katala kana bankundi na bau ya vutukaka na Ekwateur kele zinga na Lukengelu mpena ngemba. Samu, bau kuiza zabisa yao na nkangu na bau, bosu kizimbu ya lenda ndimisa bau mpe kufutuka. Mingi kifulu na bau kele yuvusa kaka kana ngemba kele. Bame ndimati, kana tingemba kele, bau tavutuka na bwala na bau.
Pre a rentre chez eux.
Kimfuka ya Monisco mebaka lukano ya kusadisa bampulusu ya luyalu ya inti samu na lukengulu ya bisalu ya kupona mana konsontika mifwe mikena kukwamisa. Yaike bampova bimisa kaki na tindinga ya makesa ya Monisco tangu bakutanaka na masolo na bao ya kintwadi ya makanda bakesa laka mbala mosi konso sabala wa nambanza kintasa. Bao nde na dinaka na bao bafwete panza makesa ya Monisco na bitini nyonso samu na kisalu ina. Bampova ya kinatindinga ya makesa ya Monisco Colonel Felix Prosper Bas na ntola kinzonzolo ya ta.
Dans le cadre des élections
na ina metala kuponama bilumbu kena ukwiza Monisco kubikaka kimvuka mosi ya soda na yao kela ndela bifulu nyoso vandaka mavwanga samna kutinda pasola na yao na bifulu ina nyoso samna kutanina nkangu pe kuponama yina betkena kusala kubanda na kitini ya kusonikisa mazina ya bantuke kuza pona ya kela ndakana
a remplir cette mission.
Bubu kilumbi ya tatu bimfuka iya ya bana bwala Kongo mebanza moyo ya mbuta daga majo. Sekretari ya zole ya kintwali ya makanda ina kufuaka na kisumbula ya vyo tangu andi vwandaka kuiza wana Kongo samu na kumanisa nganji ya kipolitike ya vwandaka na mvula difunda mosi kama ivwa makumi sambandu na mosi. Bimfuka ngoke la ndilaka mambo ya ndembama na kuyela ya iti ya tete wame bokila ngolo samu na kuyedisa mvimba iti bomoto ya zole baleke samu na ndembama pe kuyedisa ya tatu grongt kin pe ya iya ke kintwadi samu na malongi ya mwana bwala Kungu. Baina sepela kankinzi ina awa nambanda kintasa melomba bandi mande mbuta daga majoke mbangi ya menga kufuaka samu na ndembama. Tangu yankundi na Beto Mathilde Bola na inwa yankundi na Beto Blaise Makasi.
ONG Jeune pour la Paix et le Développement melombati mbuta dag amajok kundima mabonso héros national nanda muna yandi mbuta Richard Lubuma ya metubila luzingu ya dag amajok melomba na bantu nyonso ti baobaka yandi bonso mbangi samuna ngemba
l'idéal de dag c'est pas l'idéal
dibanda ya dag ya vandaka vedi naka ya kivuka ya bainti nyonso ya inza ya ntangu ina salakati insi Kongo kukabwa na ve luzolo ya bantwadisi ya bainti ya nzenza na ntangu ina vandaka ya kukabula inti Kongo
mbuta Richard Lubuma mebwela na kuzabisa ti samu na yandi kimvuka ya onifwe na binga kilumbu ya inza kesungimina kangemba kilumbu ya inza samu na dag amajo kanabau sala diambu ina bau tapesa luzitu na mbuta ina ya vandaka sekretaire general ya kimvuka ya bainsi ya inza ya ntama
betu melutisa kima mosi ve ya uke kima ya betu kezola ati ya usalama mono metu bila banduku tilu kanu takatuka na betu ve
dinaka ina ya kusungimina ntumwa ina ya meselama na Kinshasa mepesa na bantu ya mebaka kisika na lukutakano ina na kutubila kimvuka ya bainsi hii ya inza mpe mfunu na yau na insi Kongo bao mebo kila mpe banvutu ya lenda pesa nzila samuti dinaka ya kupona kuluta na ngemba yonso mbuta Albert Kaungu ya metubila diambu ina melomba na bantuadisi ya insi na bantuadisi ya bimvuka ya politik na nkangu mpe na seni na kusosa ntete mamboti ya nkangu mpe ya insi.
Kizunga ya Katanga ame yamba kitezo ya batoni kama zole ya bisengu samu na kisauli ya kupona mbanza Lubumbashi mebaka batoni kumi na mosi samu na yandi mosi. Katuka fana na Lubumbashi mondisko kebanda kabula yao na konso mbanza ya fwete kuma. Mesu nika nkundi na beto Deniz Maheo na tanguwame Bangula na nkundi na beto Patricia Mwanda.
Sabana vimba ya mikuluta ya bavion ya Monisco kukita kambala mingi na mbanza ya Lubumbashi, Kindu, Goma, Mpebeni, samu na kumema bintengu ya bisalu ya kuponama. Ya ukele mingi bisadulu ya babilo ya vot, mpe ya babilo ya kutanga bamvuto ya kuponama. Na sabala yai, ya ukele na kiteso ya baton kama mosi makumi nana nansa mbwadi ya kumaka na Lubumbashi na kukatuka na insi ya Tanzani. Kulanda na nansadi ya ketadila bisadulu na seni Katanga, bisadulu yai bamelunda yao na depo ina kele na lupangu ya Monisco. Ya utatindama bilumbu ke kwisa kaka na lusadusu ya kimvuka Monisco. Betu za bisati kiteso ya baton iya ya bisadulu ya nkaka samu na ntsungi ya kuponama meku kangama na badepo ya CAA awa na mbanza Kinshasa.
Mbuta ya luyalu kelandila kama vimpi na kizunga ya Maniema meku kikatusa na kimvuka na yandi ya politike RCD Kamel. Mbuta Dauda, Sale, Sendo, Memo na Imbi. Mtuadisi ya kimvuka na bao mbusa nyamwisi. Zabisaka bao vende ya nke nwani na kiti ya kugiatisa iti na tungi ya kupona make na kuiza. Betuko wa ntendula ya Mbuta Dauda, Sale, Sendo na ntola kinzonzolo ya Matio Ilunga Shambwe.
Le président de mon parti a pris.
Mtuadisi ya kimvuka na beto wa politiki imebaka lukano ya kupesa zina na yandi samu na kunwani na kiti ya kimfumu ya insi. Kansi mono ya kele mosi ya bantuadisi ya kimvuka yai ya politiki mutinu mtuadisi la beto vukisaka beto ve na ntola ya kubaka lukano na yandi mono mebikala kaka na mfumu ya insi mono kele na nima na yandi mono metelimina ve kimvuka na beto wa politiki. Kansi mono keza bisati lukutakanu ya bantu nyonso to kongres salamaka ve mpamba ve kele kuna ya beto zoraka kubaka lukano kana beto kele na kati ya mpeto ve kana bonso beto tabasisa kandidato ve. Mtuadisi na beto me baka lukanu ya nimosi ya kunwani na kiti ya kimfumu ya insi. Mono mpe me baka lukanu ya kulanda ya dive. Kansi ya kubikala ti mfumu ya insi. Mono me baka lukanu na mono kanaba mtuadisi ya kimvuka politiki kumona yao mbote to imbi yao kele lukanu na bao. Yao metalila mono ve.
Kaka na ina metala politike kimvuka ya bana Kongo samu na kuyela memunisa ilungina yandi PCPI meko kisangonde zole ya luzingu yandi andi landa bimvuka kena luyalu ve yina kena kimbanda politike ve pe atana kati yandi kele ve pidi natubaka ntwadisi na yao Christophe Masamba tangwa nisoloagana ba mwangisi tangu kilumbu ya tatu andi bwelaka tuba ndeki mvuka na bau metinda kaka batu zole kwenda nwani na kiti ya kitumwa ya nkangu na mbanza Kinshasa na kupona make na kuiza betu kuwa ntendula mvutu na inwa ya mfumu na yao Christophe Masamba Sululaka na ntola kinzonzolo ya Innocent Olinga.
La particularité
yina meswa sana na kimvuka na beto ya kele ngindu kimvuka na beto ya salamaka ve na kulandakana mutu yina kele na luyalu yafwana ti beto landandi samu beto pesandi masinu yina kesi ya misa andi andike na maluaku yake mutindu na ve beto bantaka na ntwala samu na kubimisa ngindu ya kusala kimvuka na beto ya hii yina kebikana ya kele kulenda ngindu ya kutomisa kelika keleka inti na beto na yina metala ndambu ya politiki betu kele ya kele na kati ya kati betu renda vwanda na inti ito na zulo
ya ike tuka ya tangu ya betu ya nkokela matundu na beno nyonso pesaka betu likutu na beno mesu dila beno nkokela mbwete
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.